Amo? Amo, se se šupreš. Eve, so kumanovski prašanja se zanimalo. Ti šupreš.
Ja so centarski se zanimalo.
Ева, добро, значи добра поделба на трудот.
Да.
Мора сегде да покриеме. Абе, јас кратко да не те држам многу, за две работи те побарав. А, со овој ферис, некни што ти го спомнав. Тој ферис од Куманово, дервиши.
Добро.
Што ти се јавив, некни? Успеа нешто да видиш?
Успеав, да, уште веднаш. Па тој ни сме пративме више ние негативно. Не е тој за да го даваме, значи ни врши работа човекот.
И, ама добро да го притиснеме сега за избориве да ни даваш.
Е, завршено и тоа, да знаеш.
Е, супер, тоа,
знаеш. Тоа завршено.
За да знам. Во
него разговарано, кажано му е дека е заштитен и дека треба да заврши работа.
Супер, тоа ми е битно, оти он држи голема група да не пуштам други повуге во он што ги контролира.
Завршена работа е тоа уште истиот ден.
Супер. Тоа ми беше ептен битно, он е многу мокен таму. И втората работа, една молва до тебе имам, има едно човече, Величковски Сашо се вика, ние сме го тужеле, он е сега пензионер, повреден у 2001. И сега, нели, ние као на влада имавме став да повлекуваме тужби, сите тие работи, ама имаше еден дел на тужби што не можевме да ги повлечеме, оти веќе све беше завршено. И човеков, сега пред врховен му е предметот, практично по наша тужба, од МВР да враќа пари за оштета. Тој исто ни врши многу работа на терен, овие достоинство ги им ги отцепува. Да го изгубиме спорот, ние МВР на врховен.
Добро. Прати ми број и готово.
Ќе ти пратам број, чема да знаеш што е работа, да не се чутиш кој ќе ти го пратам. Оти он више, знаеш, ги зел парите.
Не
кажи
да допијаме за кубек.
Не ме па ти, тој ги зел парите и мислам, шо и да, и го ведо, да е македонец е рането војната. И да не е ваква работа, а башка ни помага. Упаванка ни помогна, Кумановско ни помогна. Со овие, знаеш, инвалиди ваши.
Окей,
супер, ти праќам бројче, толку те варам јас. Ајде, поздрав, чао.